Защо мънчекалоите деле се дали те пара прил такинги и си дия че заме организуван га баритори али норе и тъшки са Косовес? Киви ки ще причелим черения, те медитои в рефлектои на месаже на атите шейт Папа Франческо, дриту арини с на темен га унгили муски фрик о мари с всеки дието лире пара хюй. Тие са чендроре ки такими и ще целебини мешен шейта на кишен катедрале Шернен Тереза на Приштин, и циле ище мбушер клопе për plot me dje me vajza të reja nga të gjitha familjet e Kosovës që rrezatonin me moshën e tyre dhe ngjarjes i jetë një pamje sa të vizuar po aq madhështore. Ata kishin ardhur të shoqëruar me familjetarët e motrave të kishave të tyre në mënyrë të organizuar. Meshën e drejtoi i peshqi Enzo Dogjergji në bashkëshim me një numër të madh nështarësh. E dashurimi, si bari ju përqafoj me zemër të gjithëve dhe në emrin tuaj falenderoj Zotin për këtë kishë të re që e kemi, por më re se sot nuk mu ka dukur asnjë ditë, sepse bukuria rinis është bukuria më madhe kishës, jo vetëm për moshën që kemi, por se shpirti juaj është i pafajshëm, po jo edhe pamkate. Prandaj, papa në porosim e ti për ditën botërore të rinis, e cila mbahet në Panama me 2019, e ka zgjedhur nga ungjilli porosim. Mos ki frik, o mari, sepse ke gjetur lirë para hyjt. Kështu ka i ndo do gjelgjë në fillim të fjallës i ti predikuese për afro 20 minuta duke reflektuar në këtë tim me interes të veçantë për njerëzit të rinj që janë në formim e sipër, duke i inkurajuar edhe në zemër që mos se druhen e ta fshehin në asnjë moment identitetin e tyre fetar e kombëtar. A i në këtë kontekst falenderoj Zotin për gjitha të mira që ka bërë për popullin tonë, për që ndrejtën e mave të të parëve tanë, pa të cilët si qëta ne nuk do të ishin këtu, sepse që ndresa, vojtje, durimi, sakrifica janë mjete dhe virtyte që duhet i din generatat e reja. Duhet ta falenderoj Zotin për këtë vit jubilar të gjeshka sriotit, sepse kujtojmë këtë gjigant ka që të mape kombit e kses, që kemi krenari e dëshmin historike dhe për këtë nuk është tur dhe nuk duhet të kemi frik që në momentet e dura të deklaroni se ju jeni bit e bijat e kishës të të parëve tanë të Skënderbeut apo të Nën Terezës. Rini e dashëm sa i peshtë në vazhdim, papa në përësin e ti sot. Mos lejoni që shkëlqimi rinis të shuhet në terin në një dhomë të mbyllur, dhe të cilën e vetmja britare për të parë botën është ajo e kompjuterit apo celularit. Prandaj, ju duhet të dini, jo të mbyllën i brenda mureve duke menduar se jeni rini moderne, ju duhet të dini në bashkësin tuaj, si që anë i halët e problemi që i keni, si gjendemi pranë një rikimit. Të ngushëlloni e të ndihmoni të ti përvaluar vështirësit e jetës që kanë. Papa porosit që ju nuk jeni vetëm në bashkësinë e krishterë, prandaj dilni të kërkuar Krishtin, që ju uheq, ju drejton, ju rëfen, është në ju gjithkund. Këte nuk udhëm të keni frikë prej askujt e prej asgjëje, sepse atëherë jeni në rrugë të drejtë, sepse godimi i Zotit është për të valuar kryqin, për të mohuar gatimin e Zotit e për të dashur kishën, familjen e mbarë shoqërinë pa dallim. E dashurimi kisha jo në Kosovë dhe të jetë gjithë mund të anjush dhe me ju në të gjitha porët e jetës, sepse kështu nga kam suar dhe papa, i cili kretë dhe mendje në kishës, ja ka kushtuar botës rinore duke besuar që me entuziasmë që ka dhe edukimin e saj të drejtë, do të jetë ardhmja më paksore dhe me bëbish me kësaj bote, përfundoj i peshti i në zërë dhe gjergjit, duke i përësitur i një diocezane të i përshkrisë të Kosovës.